Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u poslednje ovogodišnje izdanje emisije Agora. O događajima koji su obeležili ovu godinu. Prelomnim trenucima koji su iza nas. Za današnju Agoru govore profesor dr. Vladimir Vuletić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije. Na samom početku čućemo i novinare. Dragoljub Žarković, glavni odgovorni urednik nedeljnika Vreme, i Ratko Dmitrović, glavni odgovorni urednik večernjih novosti, analiziraju godinu iza nas.
Svetski događaji su važni, oni će, ja mislim, temeljno određivati izgled sveta, pa i položaj Srbije u tom svetu u narednim godinama. Od Brexita preko izbora Trumpa do neizvesnog rata u Siriji, do nerešenog pitanja Ukrajine, do serije izbora koji slede i koji da se vidi prosto da jedna populistička, nacionalistička politika jača. I sad kad bi neko bio cinik, on bi nas mogao da pita vladu i sve nas, gde mi žurimo u Evropu, kad je veliko pitanje, hoće li Evropa da opstane u ovom formatu. Sad je to pitanje pojačano, prosto. To pitanje, ne znamo, vidjet ćemo rezultate izbora u Francuskoj, pa u Italiji, pa to. Tako da je, nije nemoguće da se mi nađemo u jednom, da narodskim izrazom kažem, nebranom grožđu, ali to za mene nije razlog da mi prestanemo da težimo onome što je vrednost, kvalitet života, da ne kažem, evropskog strahme, da je to postala izlizana reč. I u tom smislu, za nama, taj pridev evropsko postoji izlizan i to je za mene jedan od jačih događaja ove godine. Naravno, to je praćeno i ovom eskalacijom terorizma, čovjek više ne zna gde može nogom da stane. Ovi naši, kad god daju izjavu da smo mi stabilni, sigurni, da nam niko ništa ne može, ja umrem od straha, jer obično je bivalo kako oni pojačavaju tu retoriku, neki razlog za zebnju vjerovatno postoji.
Tu nemam nikakvu dilemu što se tiče ovih događaja koji su na svjetskom nivou bili značajni. Jedan je Brexit, a drugi je izbor Trumpa. Jedan i drugi događaj su indikativni, značajni, poticajni za razmišljanja, još više za promišljanje strategija, novih političkih odnosa, smanjenje uticaja nekada vrlo uticajnih centara, i sve je to povezano, tako da mislim da će godina koja je ispred nas i između ostaloga, a svakako i sa ova dva događaja, biti određena i da će u političkom i društvenom smislu na globalnom nivou značajno uticati, šta god ko rekao što se tiče Brexita. Mislim da će i on da nastavi da deluje sam od sebe, a izbor Trumpa u svakom slučaju to je jedan potres čijih krajnjih razmera još nismo svesni.
Jesmo mi možda neki lideri u regionu, ali odnosi u regionu nisu savršeni. Naprotiv, oni su roviti, opterećeni sećanjem, ružnom istorijom i opterećeni aktuelnim interesima glavnih političkih aktora na prostoru bivše Jugoslavije. Kako se koji izbori bliže, tako se ti odnosi zaoštravaju. Dakle, mislim da je ova godina koja je prošla, da nas uvodi u godinu velike neizvesnosti 2017. i tu će trebati zdrava pamet i hladna glava najpre, da bi se iz takve jedne situacije izvukao maksimum ukoliko to bude moguće.
U svakom slučaju, dakle, ovi izbori koji nas očekuju u 2017. godini u zemljama koje ste spomenuli su na neki način sudbonosni, ne u istorijskom, dugoročno gledanom smislu, ali da će promeniti i vizuru političku Europe i odnose u Europi i šire, to svakako hoće. Zašto? Zato što neki koji pokušavaju da analiziraju i kažu da je prodor desnih snaga u Europi uslovljen geostrategijom na svetskom nivou i tako dalje. Ja nisam, ima tih mogućnosti objašnjenja sa te strane, ali ja nisam na poziciji tih tumačenja. Ja mislim da je osnaživanje takozvanih desnih pokreta ili nacionalnih ili nacionalističkih, koji su u međuvremenu oklevetani, što bi se reklo, do mere koja je potpuno besmislena, da je to posljedica što Europa ne zna samo šta hoće od sebe. Dakle, Europa koja kao savez država, kao unija, kao ovo što mi imamo danas, nema više ni jednu pod političku ideju. Dakle, politička ideja osnovna je ujedinjenje Europe i ovo što smo imali. Naprotiv, mislim da je vreme potrošilo tu političku ideju, da je praksa pokazala da ne može da opstane savez u kojem uđete u taj savez i onda ste radosni jedno vreme zato što imate tržište veliko, a nakon nekog vremena shvatite da vam je spoljni dug porastao za 280%, da velike države i veliki narodi kao što je italijanski duguju više nego što su dugovali za vreme ili pre vreme velikih istorijskih potresa kod njih, da od tog saveza velikog evropskog korist značajnu, apsolutno najveću, ima samo jedna zemlja, a to je Nemačka, da se više nego što je logično i što je očekivano u ceo taj sistem i celu tu priču upliću u Sjedinjene Američke Države sa koristima određenima, sa posljedicama nikakvima po njih, bez velikih ili bez ikakvih rizika, da se bespotrebno zaoštrava odnos prema Moskvi, prema Rusiji i dakle politički lideri tih pokreta, nazovi tih desnih, postavljaju pitanje, mi ne živimo bolje, ali perspektive koje nas očekuju su lošije ili su čak katastrofalne. Dakle, nedostatak, ja ne podnosim tu reč, ali upotrebujući vizija, jer je profanisana do krajnjih granica, dakle, nedostatak političke vizije, političkih ideja, istrošenost jednog sistema, kakav je kapitalizam, koji pokazuje sve više iz dana u dan svoje negativne strane i vrlo, vrlo malo pozitivnih, a te što su pozitivne, odnose se na mali broj ljudi. Sve to kada sagledate, više je nego logično kao uzrok da dovede do dezintegrisanja i Europe i političkih odnosa i konfiguracije svjetske koju poznajemo u ovom trenutku.
To je najveća bruka za te američke istraživačke institute kojima su se oni hvalili prosto. I to je zbilja bilo dovedeno do savršenstva u stabilnoj Americi. Čuvene agencije su na fenomenalno malom uzorku pogađale rezultat. centri. Amerika je jasno stratifikovano društvo i kad odrediš dobru tu grupu ispitanika, tu možda 1000 ljudi da napraviš rezultat. Ove godine se dogodilo nešto, da oni nisu obuhvatili tu nezadovoljnu Ameriku, tu ruralnu Ameriku, a pošto imam neku porodicu koja živi tamo, to priča i o jednom osjećanju stida, ljudi javno govore da će, da neće glasati za Trumpa, a onda glasaju za Trumpa, u čemu smo mi Srbi prvaci sveta, ako se sećate, kad je Milan Panić bio kandidat za predsjednika, pa po američkom uzoru organizovao onaj exit pool, dakle izjašnjavanje građana, nakon izlaska se bilo stanoći i počeo da slavi pobjedu, a ovi što su izašli lagali da su glasali za njega, a u stvari glasali za slobu, tako se nešto slično dogodilo verovatno i u Americi. To je, Trump jeste osvojio manje glasova u ukupnom zbiru, ali on vodio pametnu politiku, on u Njujorku i na primjer i nije pokušavao da se trka, to je predao, ali je pa to je ruralnoj, zapostavljenoj Americi koja ima osjećaj da gubi radna mesta, da gubi moć i ne znam šta, ubedljivo ostvario tu elektorsku pobedu. U Americi taj rat oko, da banalizujemo, oko toga što se Nike patike prave u Maleziji, a ne u Americi, vodi dugo godina rat, ali kad pogledate sastav kojim se, kabineta kojim se Trump okružio, i ne znam šta, vidjet ćete da su sve ljudi iz sveta biznisa, velikih korporacija i moćnih banaka. Tamo gdje oni osete profit, tamo će ići i spoljna politika Trumpova, barem kada je o tome reč. Ovo odnos sa Rusima, sa Kinezima, s Rusima može da dođe do neke relaksacije. Ne verujem da Trump ima neki visok prag osjetljivosti na mogućnost da Rusija bude konkurent u bilo čemu, ali će sukob sa Kinezima biti jako interesantan i u političkom i u ekonomskom smislu. Najveći posjednici američkih federalnih akcija su Kinezi u suštini, ako oni procene da to njima možda uzdrma Ameriku, oni će da počnu da manipulišu tim obveznicima. Kina je sila u nastajanju, svet je loše uređen, Ujedinjene nacije su postale nefunkcionalne, u suštini nema jedne sile koja bi arbitrirala loše ili dobro u međunarodnim odnosima i to svet zbilja postaje ponovo bipolaran, tripolaran čak na neki način. Kakve će to refleksije da ima na domaću scenu, tek ćemo da vidimo.
Su dva aspekta posmatranja rezultata izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan je kroz medije i manipulaciju. I ta manipulacija u Americi traje decenijama i vodi se na vrlo visokom stručnom nivou. Međutim, sve ima svoje limite, pa i to. I dolazi, a došlo je u Americi do linije kada je dejstvo te manipulacije okrenulo se i promenilo preznak i počelo da šteti samo sebi. Drugi značajniji, dakle ja mislim ipak da je značajniji, ali kroz razgovor sa ljudima našima koji su tamo decenijama, a posljednji put sam bio ja prošle godine u Chicagu i u Detroitu i baš taj prostor je negdje, posebno Chicago i tamo prema Kanadi, prema Velikim jezerima, je prostor gdje živi negdje oko 700.000 Srba. Jedan od njih mi je nakon, on je rekao da će oni svi da glasaju za Trumpa, što naravno nije bilo presudno, ali je na tom prostoru, pored Srba, ogroman broj Poljaka i ogroman broj Rusa. U Chicagu, na primjer, ima 1 milijun Rusa, ja nisam znao, Poljaka ima čak i više na tom prostoru. I onda su mi rekli da oni očekuju da pobjedi Trump, a jedan naš čovjek koji je vrlo upućen u sve to, je nakon izbora rekao Trumpa je izabrala Bela Amerika. Zašto? Sad da se vratim na taj boravak u Americi, nije to bilo dugo, ali kad su mi tamo, ne znam, treći, četvrti dan rekli, ajde, hoćeš da ideš malo u kupovinu, da kupiš nešto što je američko, ne američko, da kupiš nešto, ja kažem, da, reko, volio bi da uzem nešto, reko, što je tipično američko, reko, da kupi nekoliko farmerki i slično tome, oni su rekli, e, toga više nema. Ja kažem, kako nema, kažem, hoćeš da nađeš farmerke, ali je to, kaže, vijetnamsko, kaže, to je proizvedeno ili je kinesko, ili više toga nema u Americi. I onda sam tu čuo priču koja me onako, da ne kažem, fascinirala, ali zaista sam bio iznenađen. Dakle, sve kaže što je nekada, i bile su dvojica ljudi koji su rođeni, nisu Srbije, rođeni su u Americi, i oni su rekli sve što je nekada činilo kult i sastavni deo američkog sna, to više u Americi ne postoji i mi se s tim ne možemo više pohvaliti. Ako neko, kaže, misli da je američki san da okolo naše vojnici idu po svetu i ubijaju ljude i ruše režime, kaže, onda to nije veli, onda je to velika zabluda. To su upravo radili ova zločinačka organizacija iz koje su proistekli Clintonovi, delimično Bushovi, pre njih, dakle, to je jedan lobi nekoliko grupacija, među kojima svakako vrlo značajan lobi proizvođača oružja. Taj takozvani demokratski diskurs, odnosno demokratska stranka u Americi je prestala da bude ono što su Amerikanci mislili da jeste, i ovo je velika kriza i te ideje i demokratske stranke, pošto je zloupotrebljena apsolutno. I Trump je njima obećao povratak američkog sna u onom delu koji sam spomenuo. Dakle, mi Amerikanci ćemo da budemo ponovo velika država, velika sila, veliki proizvođač, ali ne samo oružja, i nećemo izvoziti i impresionirati svet sa interkontinentalnim raketama, nego i sa nečim drugim. Dakle, to su ti proizvodi tipični američki, gde, na primjer, više ne možete kupiti hi-fi liniju, ne možete kupiti televizor američki, ne možete kupiti ništa, sve to tamo ili japansko ili koreansko, i gotovo ne postoji ništa značajno američko. Kad sam rekao Bela Amerika, kad je ovaj moj prijatelj rekao, ja kažem, šta to znači? On kaže, e, vidiš, kod nas veli u Srbiji, ili kod vas, se i dalje kaže radi kao crnac. U Americi je suprotno, veli, u Americi se kaže ne radi kao crnac. Zašto? Zato što, veli, četiri generacije crnaca u Americi imaju izuzetno visoka primanja po osnovi socijalne pomoći, i kaže, oni ne rade ništa, a voze auto kakav vozim ja, kaže, i žive isto kao što živim ja. Ja imam, veli, nešto malo ušteđevine, veli, oni verojatno nemaju, ali, kaže, oni sjajno žive. I mi gledamo, veli, to sa strane, kaže, ne mi Srbi, nego Bela Amerika to gleda i kaže, ogorčena je, i Trump je delimično uspeo i na taj način da mobilizuje svoje biračko telo. Inače, na početku, na startu, je Trump bio predmet sprdnje, dakle, niko, svi su govorili, ovo je lakrdijaš, od ovoga nema ništa, ajde vidimo ko će stvarno da bude dobar kandidat. Ali eto, Amerika je zemlja čuda, između ostalog, i zbog ovoga. Ali ovo je, izbor Trumpa nagoveštava i drugačiji odnos, što je u ostalom već evidentno u prvim kontaktima, između Amerike i Rusije, drugačiji odnos koji je možda krije u sebi neku malu opasnost između Amerike i Kine, ali mislim da je Rusija tu jedan balans koji je vrlo značajan u tom triumviratu, i da bi svet mogao da bude drugačije i pravednije postavljen sa ovim što se dogodilo i u Britaniji, dakle, mislim na Brexit, i u Americi, mislim na izbor Trumpa. Your cardboard and piss.
your love for it all.
Here is your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is. And here is the night. The night has begun. And here is your death in the heart of your son.
And here is the dawn. Till death do us part. And here is your death in your daughter's heart. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
And may everyone live.
U ovom izdanju Agore razgovaramo o godini iza nas. Ivana Đorđević nas podsjeća, muzički urednik Agore, na one ljude koji su nas napustili ove godine, a najbolji i najkreativniji deo sebe ostavili da uživamo u njemu.
Poštovani slušaoci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo izbor iz našeg novogodišnjeg programa. U petak 30. decembra u 7 ujutru u emisiji Na tri vode uživo u naša tri studija gostuju i odgovaraju na pitanja tri gradonačelnika iz tri naša najveća grada. U subotu 31. decembra u emisiji Kon Anima u 8 časova gostuje primadona Radmila Bakočević. U emisiji Agora od 10 časova govorimo o događajima koji su obeležili 2016. godinu. U vremenu muzike od 14 časova emitujemo priču o najpoznatijem baletu Petra Iljiča Čajkovskog Krcko Oraščić. U emisiji Grad od 15 časova sa Nebojšom Ignjatovićem razgovaramo o kabaretskoj i pozorišnoj muzici. U 18 časova pozdravit će vas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari, a na doček nove godine u 19.55 ispratit će vas Aleksandra Mančić, aktuelna dobitnica nagrade Nikola Milošević. U nedelju 1. januara u emisiji Novi dan od 5 časova čućete kako se nekada u Srbiji slavila Nova godina. U 10 ćemo emitovati odabrane fragmente intervjua iz emisije U prvih 5, a od 11 časova prenosimo tradicionalni novogodišnji koncert Bečke filharmonije. U emisiji Antikoteka od 16 časova slušat ćete muziku baroknih cigana. U 18 je na programu novogodišnja neonska duga Žikice Simića, a u 19.55 čućete novogodišnju čestitku Dejana Đurovića, aktuelnog dobitnika nagrade Radmila Vidak. U ponedeljak 2. januara naš i vaš gost u klubu 2 je književnik Bora Ćosić. Sve najbolje u novoj godini želi vam Radio Beograd 2.
Deset sati je i 26 minuta. Terorizam je nešto što je takođe obeležilo godinu iza nas. Čućemo sada Dragoljuba Žarkovića i Ratka Dmitrovića.
Ovi njegovi nam u tome baš neće pomoći. Imali smo ih 99-16, pa ganc novi. A dobro, mislim, to svaka zemlja treba da ima, ima tu. Samo tu ima tehnički problem. Mig da bi kontrolisao nebo, naše nebo je malo. Koliko ja znam, mig ne može da ukoči u mesto. On poleti i odmah mora da okrene da bi stigao od Horgoša do Dragaša. Mislim, to malo je prevelika mašina za kontrolu neba. Možda za odvraćanje preleta nekih, i to ima neku funkciju. I ti migovi će biti stalno u problemu upoređivanja tuđeg vazdušnog prostora. Nadam se da to neće izazvati nikakve neprijatnosti. Mislim da je zatekao i dobar deo Britanije. To je jako tesan rezultat bio. To je. Ja mislim da je vladajuća nomenklatura u Velikoj Britaniji podcenila značaj te inicijative i da u referendum nije ušla, u pripremu referenduma nije ušla punim kapacitetom. Mi vidimo čak da neki glavni zagovornici Brexita sad peru ruke od toga, neće u tome da učestvuju, jer to je jako složena operacija koju britansku privredu, posebno njihovo finansijsko londonsko carstvo, može da košta ogromne pare. Oni će sad istrajavati na volji tog naroda. Javljaju se neke inicijative da se pravi referendum protiv referenduma, ali to ne verujem da će ići. To približava Škotsku šansama da se na nekom narodnom referendumu, ne znam tačno kad, pošto je onaj održan propao, pa sad neki novi, da se Škotska odvoji. Ako se odvoji Škotska od Velike Britanije, ode i Katalonije od Španije, mislim, prosto mislim da se ovde dosta površno bavimo mediji, posebno tim spoljnim političkim temama, gledamo ih na dnevnoj bazi, šta je Putin rekao Trumpu, šta je Trump rekao Putinu, a tu se ispod brda mnogo toga valja, prosto svet se, kako se to moderno kaže, restruktuira, tako nešto, stvari menja se, i to čini mi se dramatičnom brzinom koju ćemo tek do godine da vidimo u pune meri. Terorizam je zlo protiv koga teško čovjek može da se bori, mislim, to je države mogu da se bore. On je impulsivan, on je pojedinačan, on je povezan sa određenom vrstom fanatizma i, mislim, izaziva strah kod ljudi, izaziva histerične reakcije i ja ne znam, imam primjer iz jedne gimnazije, deca idu u Prag na ekskurziju, na ono, neku ekskurziju, i lepo im razni starešina kaže, a ako ićete sigurno u McDonald's da jedete, a ako vidite da je ušao neki srancem, vi bežite. Prosto to su
poruke
negde, reakcija, neko srancem je sumnjiv, neko s paketom je sumnjiv. Ne znam kako ta borba protiv terorizma, ona teško može da ujedini svet, jer dobar deo sveta pozdravlja te terorističke akte, a neke države koje se predstavljaju kao saveznici, čak i Amerike, i finansiraju taj, ja bih rekao, najpre verski taj fanatizam. I tako da, i što se toga tiče, gde me nađoste sad kad sam pesimističan, ne znam, ne verujem da to može da se tako, da će novi napadi ubrzo da uslede, da svet postaje ciničan, ono, u nekom Afganistanu ili negde, svaki dan pogine toliko ljudi koliko je poginulo sad u Nemačkoj. Ali mi, ako nije Pariz, ako nije Berlin, ništa to nije. Do, tamo na pijacama gine po 100 ljudi dnevno od terorizma.
Teroristički napad u Evropi je nešto što, pravim pauzu zato što biram reči da ne izgovorim nešto što je možda netačno, ali ja mislim da ovo što se događa, i nemam straha da to kažem, dovelo Evropu do linije, na milimetar do linije iza koje nema povratka. Šta to znači praktično? To praktično znači da bi Evropa kroz određeni broj godina, ajde da ne spekulišemo, ali ne 100, manje od 100, mogla da bude islamska Evropa. Vi ne možete da se borite protiv nekoga ko je spreman da oko sebe stavi 20 kg eksploziva i uđe u tržni centar i raznese sebe. Dakle, vi protiv toga nemate odbrane. I ovo što ja govorim, ja ne govorim o islamu kao religiji, ja govorim o načinima širenja islama. I ljudi koji se bave tim, dakle, a retki su, zaista u našoj zemlji imamo čoveka koji je nedovoljno iskorišćen i koga baš i ne slušamo pažljivo, govorim o profesoru Jeftiću Miroljubu, koga ja znam već 25 godina i dok sam uređivao i vodio nedeljnik Argument, on je bio jedan od glavnih autora, i gde on sve ovo što se sada događa u Evropi nagoveštavao i upozoravao, ali ga niko nije slušao. Mi imamo jednog našeg kolegu koga također osporavaju, govorimo o Dejanu Lučiću, koji je pre 12 ili 15 godina, ako ne i više, napisao knjigu Islamska Republika Nemačka. I svi su govorili da je Lučić skrenuo suma. Nije on skrenuo suma, nego je on išao ispred vremena i dogodilo se gotovo u redak onoga što je on napisao da se ostvaruje u Nemačkoj, u kojoj je sada već, ali to je veliki narod, i to naravno još uvek što se tiče same matematike nije zastrašujuće, ali tamo već ima negde oko 7-8 miliona muslimana, ali ako uzmemo u obzir i načine i borbe fanatičnog muslimanskog pokreta, kako god on da se zvao, mislim da se Evropa nalazi u izuzetno teškoj situaciji i da će kroz činjenicu da Evropi je sve više džamija i sve više delova gradova u kojima ne vladaju zakoni tih država, nego vlada šerijetski zakon, gdje žive samo muslimani, mislim da će u Evropi proizvesti reakciju ne desnice, već je proizvelo, nego radikalnih fašističkih i nacističkih pokreta koji će tražiti da se taj problem sa islamom reši na način kako je to prema nekim narodima radio Adolf Hitler. Naravno, ovo zvuči zastrašujuće, ali bi ja voleo da neko dođe meni kaže na koji drugi način neko misli da reši, da izbaci ovakve pristupe kojih već ima i u Nemačkoj i u Austriji u naznakama, i posebno u baltičkim gore zemljama, ali gore islam još nije prodro jako, ali je zato fašizacija društva vrlo jaka. Na koji način može Evropa da se odbrani od islama, koji u svojoj suštini ne preferira, niti forsira ni narode, ni nacije, čak ni države. Islam ima samo jednu ideju, da sve jedno živo misleće biće na kugli zemaljskoj ispoveda islam i klanja se Allahu. Dakle, to je njihova ideja i njihov cilj od Muhameda, kada je to pokrenuo kod Meke i Medine u onom delu pustinje, do današnjih dana. Načini kako se to radi od određene države do države su različiti, metodologija je različita, ali ovo što smo mi dobili u Evropu posljednjih 20-30 godina je nešto što Evropu može da razori i pretvori i promeni njen predznak od stare hrišćanske Evrope u mladu muslimansku Evropu.
Teme koje su obeležile godinu iza nas u centralnom delu današnje emisije. Naši sagovornici u prvom delu su Dragoljub Žarković i Ratko Dmitrović. Prelazimo na domaći teren.
Ovo je bila godina što se tiče političkih trvenja, isključujući ove incidentne situacije, izjave i tako dalje. To je jedna godina prilično mirna što se tiče Srbije i taj odnos sa Hrvatskom koji je onako vekovni i decenijski, koji je za knjige i za rasprave, on je eskalirao u 2-3 slučaja, bilo je smirivanja, pokušaja smirivanja, razbuktavanja preko noći, ali to je nešto što je bilo, što jeste i što će biti veliki, veliki problem na ovom prostoru, to je taj odnos Srba i Hrvata.
Pa ja mislim da oni imaju logične probleme. Kao prvo, na nekim masovnim izborima, masivnim, stranka ili grupacija stranaka koja nema jasnu infrastrukturu i ima i u Paraćinu i u Malom Iđošu i svuda neki odbor, neku moć obaveštavanja, manipulacije materijalima, kontrolom na kraju krajeva izbornog procesa, nema šanse da pobedi. Kad je Koštunica pobedio Miloševića, njega su ankete davale mu 6%, nije on imao mnogo više nego što sad ima Janković, ali iza Koštunice su stale sve stranke osim Vuka Draškovića i u suštini su dale svoju infrastrukturu kampanji Koštunice. Sad u ovoj situaciji ja kao prvo mislim da polovina ovih stranaka, tih takozvanih opozicijenih u parlamentu, još nema nikakvu infrastrukturu. Da oni nemaju odbore, da nemaju... Da nema, mislim, ozbiljno tamo u nekom mestu od 5-6 jedan stanovnika mora da imaš nekog povjerenika, on mora da ima najmanje telefon, pa kompjuter, pa u većem gradu ima i kola i ne znam šta, skupo. Dakle, oni nemaju infrastrukturu, a drugo, teško će se oni složiti oko jednog kandidata kako za sad stvari stoje. Nije ko ono... Onaj trenutak kad su mnoge stranke pristale na Koštunicu kao najbolje moguće rešenje. Ovaj put, da li će Jeremić, da li će Janković, to ja mislim da će biti jedno 20 kandidata i da će sad pojavlju ovi lažni kandidati, ovi Šećerovski neki, ne znam šta, da razbiju taj proces i da ono, što je medijska obaveza da se prate te kampanje, da podele usitne, da to će se pretvori u jednu ozbiljnu sprdnju. Ne verujem da Vučić na predsjedničkim izborima može da izgubi. Išao on ili kandidat kog je on podržao i da nešto ekstremno da izabere, pa da narod kaže za ovog neću, pa tačno da... Ali ne verujem u to. To je bio manevar jedan Srpske radikalne stranke. Šešelj izašao sa idejom. Prvo je duvao preko novina, otkrivao neke nove podatke, ono su glupo, mislim, izmišljeno pola. To je onda je sačekao trenutak da predloži anketni odbor skupštinski, kome bi on predsedavao. Mislim, pa ništa, bolji poklon da je to dobio, ne bi mogao toga da dobije. Pa cela Srbija bi gledala taj anketni odbor, gde on ispituje ljude i... Ovo, to bi mu bila predizborna kampanja, pa su ovima trebalo 2 dana da se dosete da rade, pa su kao ono nekad komunistička, ne znam šta će, predlože komisiju neku da to reši, pa je Toma Nikolić izašao sa predlogom za ekspertski tim, neki koji će tome da se bavi, što je bilo anuliranje ovog Šešljevog predloga, koji je propao slavno, ono, nije dobio ni približno dovoljno glasova. Mislim da je otvaranje političke pozadine u ovom trenutku prosto bila bitka za medijsku pažnju više nego iskrena želja da se tu nešto utvrdi. Izborna noć je bilo, što se tiče izbora, više iznenađenja. Sam, ali neko je mislio da će u izbornoj noći to najlakše dobaju, da neće niko ne dopita ništa, pa se ispostavilo da nije tačno, ali ovi, pošto očigledno nemaju nameru da odgovore u razumnom roku, računaju da će to da pojedu snegovi šaš. Upornim ćutanjem, bledi, interesovani ljudi, dolazi do zaborava. Ova deca što su šetala tu patku, umorila su se i ona sama procenjuju da to nije pitanje koje sad po ovoj zimi i minusima može da izazove narod na ulicu, da tu neku energiju donosi. 96. kad smo protestovali protiv krađe lokalnih izbora, nije moglo minut 20 da spreči narod da svaki dan idu šetno. Ovo je, sad je to jedna umrtljena stvar, to bože u rukama tužilaštva i to se davi i ne zna koliko će se daviti. Ono što u izbornoj noći bilo zanimljivo, to je to uspinjanje na mišiće većeg broja stranaka da uđu u parlament i samim prelaskom cenzusa oni su ostvarili neku količinu, tako da se izrazim, tih poslanika, parlamentaraca, količinu. I to je u suštini se Vučiću vratilo kao bumerang. On je od jedne relativno stabilne većine u izborima 2014. došao do manje poslavnika, njegova stranka. I on je sad napravio, on je onako zanet uspehom to, napravio jednu mnogo široku koaliciju. To ima od socijalista, od Zukorlića, ovih Rusosrba, Nenada Popovića. Ima, u njegovoj koaliciji ima mnogo stranaka. Pups, da ne nabrajam sve. I pitanje opstanka te koalicije je vezano za sudbinu SPS-a i mislim da će SPS biti jako važan faktor politički igrač. Inače, Vučić na tim izborima direktno izgubio 31 mandat, toliko je prepustio tim malim opozicijnim strankama, koji izbio kilove, ono je teško da mogu nešto da urade. Ali su mu pojele 31 mandat. Njemu za inicijativu za promjenu ustava i za ustavne promjene treba 2/3 u parlamentu. Teško da će to obezbediti. Zato je on bio ljut i zato nam sad preti novim parlamentarnim izborima u ovoj godini.
Hoće li ih biti?
Pa to je pitanje za $1 milion. To.
Mm-hmm.
Pa gospodin predsjednik Toma Nikolić, ne znam da li će biti kandidat, nego kako Vučić odluči. Tako će biti i za ove izbore, to ćemo da vidimo prosto. Ne bi me iznenadilo da ih bude, da Vučić želi u parlamentu čistiji. Sto, ako je ovogodišnje izbore pravdao lošom atmosferom u društvu, mada ja nisam nešto primetio da je ono lošije nego obično, ovaj put može da nove izbore pravda lošom atmosferom u parlamentu. I obe strane rade, i opozicija i vlast rade uporno na tome, ono što su u parlamentu, kako se oni, ajde, to što se tuku, psuju, to ima u svakom parlamentu sveta, ali ja mislim da to vodi ka ugrožavanju normalne parlamentarne procedure usvajanja zakona, rada odbora, ono što ljudi i ne vide, oni vide ono što je na javne sceni. Da to možda bude razlog za raspisivanje izbora ovaj put. Ne dakle loša atmosfera u društvu, nego loša atmosfera u parlamentu i neefikasnost parlamenta. Tako da nije nemoguće da bude tih izbora.
Ja taj slučaj sam malo apsolutno ne razumem. Dakle, ako su te kuće, ja ne razumem te ljude koji su to uradili, ako su te kuće tamo sagrađene bez obzira, pre 5 godina ili pre 50 godina bile predviđene za rušenje urbanistički, ako nisu imale, ne znam, presecale su neke komunikacije, jednostavno taj prostor je bio plan da se raščisti, to sve može i to sve moglo zakonski da se uradi, da se pokrije. Ja ne razumem kome je trebalo da po noći pod ne znam, ako istina maskama i dođe sa buldožerom i da se to poruši. To treba da se ruši u 12 sati, u 1 sat, kad je valjda najjače sunce, ili u 2 popodne, i da se kaže, da se donese rešenje, da se zovnu novinari, da je, mislim, zaista ne razumem zbog čega je to urađeno na taj način, i veoma bi bilo dobro da se to raščisti, da se stavi tačka na to. I ne zato što bi jedna strana, ne znam, tim nešto dobila, druga izgubila, jednostavno da se kaže narode, ne može se, dakle, na ovaj način u državi, neko može da kaže ja sam napravio kuću pre 20 godina, nemam pojma, pa nemam dozvole, pa dođe neko pa je sruši. Jednostavno to ne ide, a posebno da to radi, da se to radi institucionalno, da li grad, da li država, a najvažnije, dakle, da je to potpuno bespotrebno bilo, to nema razloga, to je moglo da se uradi, čini se da je to neko i rekao, da li Vučić ili neko, pa to je trebalo, ljudi, da se radi u podne, što niste zvali mene, ja bi to radio. Iza toga krene pokret nekakav koji je napravljen na ideji da se to razotkrije, a onda četvrti dan shvati da njih to više i ne interesuje, nego on ima i neke druge ciljeve, pa se pojavljuje ona žuta neka patka koja se pojavljuje u Rio de Janeiro, pa da li to plaća ovaj ili onaj. Mislim, to se razvija do razmera koje su potpuno bespotrebne. Nisu baš besmislene, ima tu svega i svačega, i plaćanja izvana i pričanje iz ubeđenja i van ubeđenja, ali je to jedna situacija koja je mogla da se, ovo što sam spomenuli na početku, dakle da se reši u potpuno zakonskim okvirima pod suncem, i da niko sutrada ne spominje to. Može da kaže niste trebali ovo, ono, jesmo trebali, radimo Beograd na vodi, radimo jedan novi deo grada u kome se ne uklapa ova baraka i završena priča. To je ispada kao da na dva mjesta sam, jedno sam prolazim često, a drugo sam vidio na televiziji gdje su ljudi napravili kuće maltene na putu i onda put zaobilazi kuću negdje maltene 200 metara da i nastavlja dalje. I kao ne može da se reši, ma naravno može da se reši, sve kao i ovaj slučaj sa Savo Malom je mogao da se reši.
Oni su pustili čoveka i to je razumno, oni ušli u parlament, što je bilo za očekivati. On koristi svaku priliku da dira svakog osim Vučića. On zna da ne može Vučića da pobedi ni u kojoj vrsti izbora, a Šešelj je veš trgovac. Nije nemoguće da s Vučićem uđe post izbora, ako i bude, ili u neku vrstu koalicije. On je, inače, njegova stranka je bila sklona Slobi Miloševiću da naplaćuje glasanje, tako da nije nemoguće i sad to da se radi. To ne mora samo da bude u novcu, nego da naplati politički, prosto da naplaćuje glasanje. Tako da Šešelj je svestan, on je jako veš politički, svestan svoje pozicije i moći, on bira za sebe najbolji put, i što je najinteresantnije, on tako pravi te skandale neke, ali nije glamurozan ko što je nekad bio, onako malo je prepustio ovim manjim strankama da se ističu nekim akcijama. Za mene Šešelj nije iznenađenje. Mislim da je velika mogućnost da se oni, ako kandidat Vučićev bude Toma Nikolić, da se Nikolić i Šešelj nađu u drugom krugu izbora. Ne verujem da bilo koji od ovog što će građanske opcije ove stranke da podrže može da nadmaši Šešelj. To bi eventualno mogao Ivica Dačić, ali teško da će njega ova građanska opozicija podržati. Ali krug se zatvorio, mi smo se vratili negde na početak. Radikali u dva derivata, dakle jedno kao SNS-ovci, oni su promenili hardver, ali taj hardver ne prima novi softver, prosto on, taj hardver odbija da radi po novom softveru, i to svaki čas se vidi da su oni radikali, ama socijaliste koji su bili to što su bili, imat ćemo Šešelja. Naće se potrag neki ovih stranaka koje se predstavljaju kao stranke građanske orijentacije. Tako da, ne znam, prosto nisam pametan kakav će ishod toga biti u 2017.
Muzika.
ne očekujem ja ništa tu spektakularno, ne mislim ni da će da bude iznenađenja, mislim da će se kandidovati Nikolić i da će ga podržati Srpska napredna stranka i da nijedan drugi kandidat nema apsolutno nikakvu šansu protiv njega. Opozicija je sama rekla da neće da ima svog kandidata zajedničkoga, izaći će njih nekoliko, grupa građana je kandidovala, ovaj je prihvatio ombudsman Jankovića, da li će Vuk Jeremić, neće naravno, Janković iza sebe nema stranku, nema infrastrukturu, ovi koji su kandidovali misle da je to dovoljno što su oni na mrežama pa da viču bravo Jankoviću, Jankoviću, predsjedniče i tako dalje, to se pomalo neozbiljno. To mi liči na predpolitičko stanje, ali sa savremenim komunikacijskim sredstvima. Mi Srbi smo još uvijek na nivou da lepimo plakate u predizbornoj kampanji po tarabama i banderama. Mislim da je opozicija potrošila mnogo vremena i troši mnogo vremena u jalovim, ne primjedbama, nego u jalovim napadima koji su fokusirani na jednog čovjeka. Opozicija personalizuje svoj problem na nivou Aleksandra Vučića. Ako vi, gospodo, nemate ništa drugo, ako vi nemate ili programski, ili ako nemate neku veliku političku ideju, dakle vi nemate nikakvu šansu. I to je priča o njima, da se vratimo na predsjedničke, mislim da tu nema nikakvih dilema i da će Tomislav Nikolić biti kandidat i da će pobediti. E sad, da li će da bude parlamentarnih, zavisi od nekoliko elemenata, ali da ne ulazimo u tu vrstu analize. Mislim da 70-80% da neće biti.
Ratko Mitrović i Dragoljub Žarković analiziraju godinu iza nas.
Thank you.
10:56, slušate Agoru, Radio Beograd 2, u nastavku o knjigama. Dve knjige koje su na neki način obeležile godinu iza nas. Jedna govori o godinama uspona Aleksandra Vučića, u pitanju je napredna knjiga našeg sagovornika Dragoljuba Žarkovića. Čućemo najpre autor ove knjige.
Ta knjiga koja je za vrstu knjige, politički sadržaj isključivo je to, odlično se prodaje, može se nađe još po knjižarama. I ona ima visok tiraž od trenutka kad je Vučić negde iznervio i rekao da je to Miškovićeva knjiga. Mislim, što je diglo ono, diglo tiraž toj knjizi. Morali smo da štampavamo posle te njegove izjave. To je moja knjiga, evo, ponavljam, i rekao sam mu i lično to. Mislim, tako. Promocija je suštinski onemogućena, osim na TV N1, kad sam učestvovao u emisiji Pressing, negde ni ja, ni Ćosić nismo bili svesni da predstavljanje jedne knjige kršenje izborne ćutnje, pa su nas ovi napali, što je takođe podiglo tiraž knjige. Ta knjiga je onako skromno se pojavila, skromno išla u javnost. To ja sam jako zadovoljan, pripremam nastavak posle izbora i zvaće se još naprednija knjiga, tako da će to biti drugo poglavlje opisa našeg života s Vučićem. Ali ne znam, ili ima neko ko beleži šta prećutkuju i koje važne društvene događaje prećutkuju i na šta oni fokusiraju pažnju. Čitavi segmenti normalnog ljudskog života su zapostavljeni. I još ne znamo da li taj Vacić radi kod ovog Đurića ili ne radi. Prosto prećutkuju ovaj, kod mene, nije on kod mene. Ovi drugi kažu, jeste jednoga tamo. Predstavlja se ko savjetnik u toj kancelariji. Ne znam, mislim to. Onako, to je prećutkuju, zatrpavaju aferu žandari i koliko su to Vuče već dve godine. Da. Žandari i brat Vučić i ovaj brat od ovog Siniše Malog zatrpavaju tu Sava Malu, što smo već pominjali. Sve neprijatne događaje guraju po tepih, ali to neće moći zauvek tako, to u jednom trenutku potklobuči se tepih, pa soplete se neko.
Krst na križu je knjiga Ratka Dmitrovića koja govori o boljem razumevanju srpsko-hrvatskih odnosa.
Ja sam iznenađen, bez obzira što ja nisam lažno skroman čovjek, ali očekivao sam priličan uspeh, ne reakcije, nema nikakvih reakcija. Ovo je trenutno uz jedan roman, ovo je najčitanija knjiga na prostoru bivše Jugoslavije. Knjiga Krst na križu, mi ne možemo da doštampamo koliko možemo da prodamo, ali nigde nema ni u jednom mediju osim u Večernjim novostima. Zašto? Da li je to odnos prema između kolega, da tako kažem?
Dobro, bile kod nas na drugom programu, nismo predstavili.
Apsolutno, izvinjavam se, bilo je na drugom programu i to je jedino, jer sad vraćam film, mislim da nije više nigde. Ni jedan medij nije zabeležio da je knjiga izašla i da je to najčitanija knjiga u ovom trenutku. Ja ću sad da kažem nešto što možda može da ilustruje. Mene je pre godinu dana jedan beogradski profesor univerziteta pitao, Dmitroviću, da li je, pošto vi, kaže, slovite kao neko, ja kažem, mislim da vi poznajete veli uz ovaj Vasilija Krestića, kaže, još dvojicu, trojicu ljudi, najbolje te srpsko-hrvatske odnose, a kaže, na dnevnom ste nivou, jer ste ovaj, glavni urednik dnevnog lista, kaže, da li vas neko nekada zvao od srpskih političara, kaže, bar da porazgovara o tim odnosima, kaže, da ne kažem za savjetnik. Rekao, nije me niko zvao nikada ni da me pita nešto, a ovaj poprilično to poznaje. Ali dobro, to je odnos, problem srpske politike u velikoj meri je što kad se dođe na vlast, bez obzira kako se ko zvao, on taj toga trenutka misli da je najpametniji na svetu, a kod Srba svakako najpametniji. Ali zato i plaćamo cenu, nadam se da će se to menjati. Ova knjiga je pobudila veliku pažnju iz dva razloga. Prvi je što je u pitanju odnos Srba i Hrvata. Dakle, taj odnos koji je radikalno prisutan u našim životima, i datira decenijski u dubinu, u istoriju, a seže negde intenzivno do sredine 19. veka. A u ovoj knjizi je opisan na način koji je vrlo popularan. Dakle, ja sam se rukovodio, ta knjiga ima 550 strana i znao sam ako bi to bilo u jednom komadu, da to, ne znam, to bi bilo smareće za čitanje. E, onda sam ja to podelio u nekih stotinu vrlo kratkih priča koje su krcate ljudima, podacima, nepoznatima, manje poznatima ili nešto što je poznato. Uglavnom se ovdje nalaze stvari da čak i ljudi koji su vrsni poznavaoci kažu, evo na primjer, ja nisam znao ono, nisam znao ono, nisam znao ono. To su biografije ljudi koji su učestvovali u srpsko-hrvatskim sudarima, odnosima, svađama, detalji iz njihovih života, političkih odnosa, ljudima koji su još uvijek živi, moje učešće u svemu tome. Ja sam 30 godina u priči srpsko-hrvatskih odnosa, ja sam bio dopisnik politike i Nina iz Zagreba, dakle ja sam bezbroj tekstova napisao na tu temu, razgovarao, družio se sa ljudima i Hrvatima i Srbima koji su kreirali sudbine nas i ovoga prostora i tvorili tu istoriju. I to je dakle napisano na način koji se vrlo lako čita daje, i to mi je jedno od najvećih priznanja. Jedan student mi je sreo me na ulici i rekao: gospodine Dmitroviću, hvala vam za onu knjigu, kaže, ja sad imam argumente, kaže, u svakom razgovoru na temu Srba i Hrvata. Ja do sada, kaže, nisam mogao, morao sam da tragam ili nisam znao, pa sam onda rekao, reći ću ti ja, pa kad se vidimo. Pa kaže, ovo je sad na jednom mestu nešto što, kaže, činjenično je kao lavina. I to je vrednost te knjige, mada je ostalo još otprilike jedno 150-200 strana koje nisu ušle, ali bi bilo suviše obimno, tako da bi sljedeće godine mogao da izađe Krst na križu 2, mada ovaj i dalje ide sjajno i čak mislim da je to knjiga one vrste koja će se dugo, dugo prodavati.
U prvom delu naše emisije govorili su Dragoljub Žarković i Ratko Dmitrović, analizirali su godinu iza nas, a u nastavku ćemo također o događajima koji su obeležili ovaj period govorit će profesor dr. Vladimir Vuletić.
Eko. Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti: Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, u prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, Slovne priče. Rade Tanasijević, Jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, Strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Yeah. it's true.
They got a message for the action man.
I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shaking of nothing was given. Just glimpses of Jeff goes and synthesis. And I ain't got no money. Ashes to ash and funk to funk it. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high, hitting an all-time low.
Danas časova i 10 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U nastavku ćemo čuti analizu profesora doktora Vladimira Vuletića, da čujemo kako sociolog vidi ono što je obeležilo godinu iza nas i koje događaje izdvaja.
Godina je neslavno počela, tako se završila terorističkim napadima i terorizam je nešto što obeležava, pa mogli bismo slobodno reći, ali ovaj novi terorizam, islamski terorizam, nešto što obeležava poslednjih nekoliko godina, pa možemo reći čak i čitavu deceniju. Naravno, terorizma je bilo i ranije, ali ovaj je specifičan, ovaj je globalan, ovaj na neki način svedoči o nečemu što je Huntington svojevremeno pominjao, sukob civilizacije, ali ja ne bih išao toliko daleko, rekao bih da ovo jeste svojevrsna reakcija na nešto što su problemi u svetu koji su nastajali u jednom dužem periodu, ali sada ovo imamo kao posljedicu i naravno kada god se suočimo sa posljedicama, onda prvo što činimo to je da pokušavamo da ih na ovaj ili onaj način saniramo, ne ulazeći dublje u probleme. I zaista mi nismo ušli kao svet u rješavanje osnovnih razloga zbog kojih danas imamo ove sukobe, i iz tog razloga imamo svoje vrsnu pre svega reakciju na te događaje, a ta reakcija se ogleda u nečemu što jeste jačanje nečega što bismo mogli nazvati desni odgovor na krizu, svjetsku krizu, dakle jačanje desnice, jedan neokonzervativni zaokret koji se onda reflektovao i nekim drugim činjenicama koje su obeležile prethodnu godinu, a tu pre svega mislim kada je u Evropi reč na Brexita, kada je reč o globalnoj situaciji, politici, na pobedu Donalda Trumpa u Americi. To su ti neki, mogli bismo reći, reperni događaj, ali manje više vidimo da sve njih možemo povezati jednom linijom, a ta linija je upravo ovo što sam rekao, jedan neokonzervativni zaokret. Podrazumeva pre svega jačanje uloge i značaja države. Mi kada se osvrnemo na recimo period od proteklih 30. godina, videli smo da je država sve više i više gubila na značaju. Da kažemo, njen je negde suverenitet potkopavan sa različitih strana. Na globalnom planu sve veći i veći značaj su imale različite međunarodne organizacije, asocijacije i tako dalje. Na unutrašnjem planu sve veći i veći značaj je dobijalo civilno društvo, dobijale su ljudska prava građani, pa čak i ove manje teritorijalne jedinice, regionalne i tako dalje. A ono što mi se čini da će obeležiti period koji je pred nama, to je dakle sada ponovno jačanje uloge države. Naravno, kada kažemo država, onda mislimo pre svega na njen represivni aparat, dakle na jačanje, snaženje snaga bezbednosti i policijskih, vojnih i tako dalje. To je nešto što će se nesumnjivo dešavati. To će biti jedan, rekao bih, trend globalni. I to je ono što možemo očekivati, dakle ne samo sada u naredne godine, ali u svakom slučaju u narednim godinama. Negdje će taj proces ići brže i bit će očigledniji, negdje će ići sporije i bit će možda manje očigledan, ali zapravo to je ono što se veliko u svetu dešava. Kada je reč o ekonomiji, naravno mi smo još uvek pod bitnim uticajem onoga što je ekonomska kriza iz 2008. donela, i ona dakle nije bila nešto što je takođe slučajnost i nije bila nešto kod čega se svet od toga lako oporio, pogotovo kad kažem svet, mislim ovde na zapadni svet. I kada i o toj krizi govorimo, naravno ona ima i neke svoje strukturne činioce, ali treba imati u vidu da je se i zapadni svet suočio sa nečim što je bila jedna, a mogli bismo reći, neočekivana posljedica globalizacije. Globalizacija u početku donosila mnogo dobro, pre svega zapadnom, razvijenom delu sveta, ali ona je takođe donosila mnogo dobro i zemljama koje su na istoku, a pre svega dakle sada mislim na Kinu. Kina je izvukla ogromne benefite iz globalizacije, uspela je da na adekvatan način se suoči sa globalizacijom i da na neki način zaista postane pobednik u tom procesu. U tom smislu ona postala ključni izazov na globalnom planu dosadašnjem hegemonu i ekonomskom i političkom i vojnom Sjedinjenim Američkim Državama, i to se sada reflektuje na različite načine i na političku scenu na svetu. Iako se nama, kada pogledamo ono što se dešava, čini da je sada glavni, da tako kažemo, sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, ja bih rekao da je to samo jedan intermezzo, jedna međuigra. Ono što jeste suštinski suštinska napetost u svetu. Danas to je dakle, pitanje koji će to region, koja će to zemlja biti centar ekonomije, koja će to određivati ekonomske tokove u narednim decenijama. A mislim da je to dakle, suštinski sukob između Kine i Amerike. Problem je još jedna napetost i protivrečnost koja postoji u današnjem svetu vezana za činjenicu da su Sjedinjene Američke Države dakle u tom relativnom smislu ekonomski gledano u opadanju. Dakle, apsolutno, naravno, one su i dalje veoma snažne, ali relativno posmatrano, dakle, one beleže jedan stalni trend opadanja u odnosu na Kinu, Kina jača, ali Sjedinjene Američke Države sa druge strane su u vojnom pogledu nesumnjivo najjače. Kada pogledate koji su to iznosi, kada pogledate koji je to arsenal, oružje i tako dalje. I postoji ta, kako bih rekao, unutrašnja tenzija, da li i na koji način uopšte iskoristiti tu veliku vojnu prednost da bi se eventualno nešto i na ovom ekonomskom planu obezbedilo. I mislim da iz tog razloga postoji sada verovatno i različiti poglede na to na koji način tu vojnu premoć koristiti da bi se ostvarila hegemonija u različitim delovima sveta. Problem je naravno u tome što je Rusija centralna zemlja između ove dve, da tako kažemo, velike sile i onaj ko uspe da na neki način dominira Rusijo, misli da će imati velike šanse i da obezbedi premoć u međusobnim odnosima. Dakle, s jedne strane vi imate Sjedinjene Američke Države kao ekonomski dominantnu silu, s druge strane dakle, imate Kinu koja je nova potencijalna sila. BRICS su zemlje koje su, da tako kažemo, iskoristile na različite načine, bilo globalizaciju, bilo činjenicu da su, kada je reč o Rusiji, pre svega energetski bogate, kada je reč o Indiji, Brazilu i tako dalje, su također na izvestan način iskoristili i svoju veličinu. Dakle, u tom smislu, dakle, zemlje BRICS-a, pa onda, dakle, govorimo tu sada i o Južnoafričkoj republici, dakle, sve te zemlje jesu na izvestan način zemlje koje će u budućnosti u jednom potencijalno novom ekonomskom poretku dakle biti mnogo značajnije i one jesu izazov.
Analizira svet i dešavanja u svetu sociolog Vladimir Vuletić. Govorit ćemo naravno i onome što je obeležilo godinu iza nas kada je Srbija u pitanju, dakle i u nastavku profesor dr. Vladimir Vuletić, sagovornik Agore.
'cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because you gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
Odnos Rusije i Zapada je također obeležio godinu iza nas, ne samo zbog sankcija, nego i zbog drugih napetosti. O tome je profesor dr. Vladimir Vuletić.
Ono što je bitno da je u tom odnosu između Rusije i Zapada se desilo nekoliko stvari koje su bitno određivale neke glavne događaje u svetu tokom ove godine, a to je bio pre svega još jedna godina rata u Siriji, dakle dugo godina, ali on dobio posebno intenzitet od trenutka kada se Rusija aktivno uključila. Već je bilo skoro jasno da ja sad, što bi se reklo, na umoru, i naravno da je on živnuo i postao ponovo bitan igrač, pre svega zahvaljujući intervenciji koju je Rusija imala u Siriji. Naravno, interes Rusije da se angažuje i vojno u Siriji, da obezbedi Asadovu premoć, je pre svega ruski interes da ne dođe u situaciju da, kao što je to bio gotovo slučaj u Ukrajini, pa faktički jeste, ali se u Ukrajini desilo to što se desilo, da im na granicama sa svih strana ili vrlo blizu granice, dakle, budu oni elementi koji mogu da i ugrožavaju. Zato je interes Rusije, kada vi posmatrate njenu politiku, da što je moguće više udalji te žarišne tačke od svojih granica. To je ono što je ključ za razumevanje svih aktivnosti koje danas Rusija sprovodi. To je, da tako kaže, svaka velika zemlja nešto tako, pogotovo kada se osjeti ugrožena, ta ruska ugroženost jeste nešto što je u posljednjih nekoliko godina bilo na ovaj ili onaj način očigledno.
Kako se globalne tenzije odražavaju na Srbiju?
Specifično se ogleda pre svega za onaj deo priče vezan odnose između Rusije i Zapada. Mi se istorijski nalazimo na to, u tom području u kome postoji pritisak da se Srbija na neki način opredeli. Ono što je dobro, to je da je Srbija zauzela jednu strateški, rekao bih, pa skoro jedino moguću poziciju, ali uspeva da tu poziciju održava i da tako kažem da održava ravnotežu, jednu finu ravnotežu. Iako mnogi su sumnjali i stalno se govorilo to da Srbija mora da se opredeli, nije reč o tome da Srbija sedi na dve stolice zato što tako želi. Ja bih rekao da je to jednostavno jedna istorijska situacija i to je situacija koja nije nova. Na kraju krajeva, ta naša situacija ne zavisi toliko od nas koliko zavisi i od snage svih tih aktera koji su bitni. Jako se čini, i ovde postoji ta, opet rekao bih, više nekakva, možda kod dela javnosti, neću da kažem, čak ni kod većine, želja da se vidi kako, ne znam ja, Evropa tone ili tako, ali to nije nešto što je realno. Dakle, Evropa će u svakom slučaju se transformisati na različite načine, ali ona, iako više nije globalna sila kakva je nekad bila, ona je, da tako kažemo, za nas i u našem okruženju ono što predstavlja svojevrsni okvir u kome na kraju krajeva i vrednosti, znate, mi možemo šta god da i kako god da se ponašamo, ali mi jesmo deo jednog evropskog kulturnog kruga, šta god to značilo. U tom smislu, dakle, ti standardi koje mi imamo, a kada to kažem, mislim, dakle, na jedan širi krug, ne samo na ovaj zapadni vrednostni krug, nego na jedan evropski vrednosti krugu koji spadaju, dakle, i Grčka spada i Bugarska, i tako da, s druge strane, okruženi smo zemljama koje su članice Evropske unije. U tom smislu, dakle, mi nemamo mnogo mogućnosti da, čak i kada bismo hteli, a to nije opredeljenje, zapravo kada pogledate, pa čak i u ono vreme, sjetite se, znači sad da malo se vratimo i u vreme Miloševića, čak i sjetite se da i tada ono što su bile nekakvi ciljevi, tada nije se govorilo tada, ne znam ja o ovome, nego se o Švedskoj govori. Mi faktički nikada nismo ovde ni imali, a i opet da govorimo i u Jugoslaviji, orijentacija je bila ka Evropi. Dakle, u tom smislu mi jesmo i vrednostno, kulturno u tom krugu. Politički gledano, naravno, je takođe to orijentacija, jer smo okruženi zemljama koje su članice Evropske unije.
Koje teme su najzanimljivije za profesora Vladimira Voletića i zašto su baš ono obeležile godinu iza nas?
Ono što je ekonomski važno, međutim, to je da Srbija mora da traži i traži, kao bih uspešno, pogotovo u ovoj situaciji, i druge kanale za ekonomski razvoj, jer je činjenica da ova globalna kriza i sama činjenica da kada je Evropa i u tom ekonomskom pogledu, da ona mnogo duže stagnira. Postoje zemlje kao što je Nemačka, koje jesu, da tako kažemo, neki motori i imamo te odlične odnose, ali osim toga, pogotovo kada dođe vreme krize, moramo da razmišljamo i o tome gde mi možemo da budemo konkurentni sa onim što mi imamo, a to najčešće nisu upravo te najrazvijenije evropske zemlje. Dakle, u tom smislu moramo da se orijentišemo i ka istoku. Čitav taj postsovjetski blok, evo sada je bila po meni izuzetno važna poseta i naših političkog vrha, ali posebno je bitno i to je bio smisao privrednika Kazahstanu i uopšte svim tim zemljama. Kina, naravno, u tom svom globalnom širenju je zainteresovana da bude ovde prisutna i dobro je što smo mi na neki način prepoznati kao neka vrsta, ajde da kažemo, ulaza. Ali nismo samo mi, to treba imati u vidu. I Grčka je tu, luka u Pireju je već, da tako kažemo, pola, ako više mislim da su i ovaj drugi deo negde u pregovorima da postane kineski. I u tom smislu smo mi značajni za kinesko širenje i taj ekonomski aspekt je izuzetno bitno da ne budemo, što se kaže, jednodimenzionalno uspjeli. Naravno da nam je u tom smislu opet jako važna ta veza sa Nemačkom. I ono što je dobro za Srbiju, to je da imate situaciju da vi sa, recimo, rešavanjem nekoliko velikih problema možete da podignete značajno svoju ekonomsku. To je mislim i dobro i loše, ali setite se samo kada je otišao US Steel, kako je, da tako kažemo, srpska privreda pomalo posrnula zato što je najveći deo izvoza iz Srbije bio vezan za US Steel, kada su se situacije, dakle, na globalnom planu vezano za proizvodnju čelika i ostalih i onoga što je bilo u Smederu, mi smo imali problem. Sada kineski partner koji je ovde daje, da tako kažem, šansu ne samo Smederu, nego čitavoj Srbiji. Biće jako dobro da vidimo i da čujemo šta će se dešavati u Boru. Bor je takođe veoma značajan i da li će se naći strateški partner ili će država pronaći, a mislim da smo sada bliže tome, menadžment koji će biti u stanju da Bor održava i potencijalno, znate, to su te fluktuacije na tržištu, pogotovo takve vrste roba su nešto što je normalno, jel? I onda treba biti, dakle, spreman i treba očekivati poboljšanje i to je ono što značajno doprinosi razvoju čitavog tog kraja. Zato je jako važno, dakle, da se u teškim vremenima takvi sistemi održe. Ovde je bilo mnogo priča o tome da i Smederevo, možda čak i Bor i tako dalje treba, ali to je ono kada dođu loša vremena, međutim uvek posle loših vremena dolaze dobro, ali to nije stvar samo koja tišti hiljade ljudi, pa onda i desetine hiljada članova njihove porodice, dakle, nego čitavi regioni jednostavno posrnu ako ne možete da rešite takve probleme. To je ono što je dobro kada je reč o Srbiji. Dobro je ukoliko se, a tu je bilo mnogo govora tokom protekle godine, ukoliko se i neki drugi resursi prirodni iskoriste za ne samo njihovu eksploataciju, nego da se na toj bazi podignu neki drugi, mnogo profitabilniji aspekti razvojni, kao što su recimo ovi naši termalni izvori, banje, turizam. Dakle, turizam je ono što donosi profit, ali ako imate mogućnost da gradite te turističke kapacitete na nečemu što je priroda dala, onda je to idealno. I u tom smislu također mi se čini da je uređeno. Što je možda najvažnije, ja bih rekao da to i jeste obeležilo situaciju u Srbiji, to što su ekonomske teme i ta razvojna pitanja postala ključna, dominantna, to je ono. Nažalost, mi se često susrećemo i s ovim političkim temama, to je, rekao bih, više nešto što nam je nametnuto s polja. Ta regionalna stabilnost na kojoj Srbija radi, pre svega iz ovih ekonomskih razloga, je nešto što nas se često nameće kada imate ove situacije i ovu, ja bih rekao, pre svega provokacije koje dolaze iz okruženja, i kada je reč o Hrvatskoj, pa i kada je reč o onome što se dešava u Prištini. Tu se koristi ova pozicija Srbije koja je s jedne strane okrenuta Evropskoj uniji i dostizanju tih poglavlja, i onda se ti bilateralne pitanja postavljaju kao nešto što bi trebalo da Srbiju, da tako kažemo, učini ranjivijom. Jer naravno da Evropska unija, kao i svaka organizacija zemalja, ne želi da uvozi probleme, dakle želi da ima relativno rešene odnose, i to ove, i Priština i Zagreb koriste, da tako kažem, da na neki način rešavaju nekakve svoje frustracije i svoje probleme. I u tom smislu čini mi se da je to u političkom pogledu na neki način obeležilo situaciju Srbije. To je, dakle, nešto što nam je u tom smislu nametnuto, to nije bila zamisao i politika Srbije. Srbija je od početka i vrlo jasno i stalno, zapravo, poravlja to da je stabilnost u regionu ono što je ključna dimenzija politike koju hoće da ima, a opet kažem, zato što su ovi razvojni ciljevi, ekonomski razvojni ciljevi, ono što je u epicentru srpske politike. I to je ono što bih rekao da je obeležilo. Naravno, prošlu godinu su obeležili izbori. U čisto političkom pogledu ono što su oni doneli jeste jedna, pa rekao bih, uravnoteživanje jedne situacije koja nije bila logična. Mi smo imali, sticajem okolnosti, dakle, situaciju da u parlamentu faktički nije bilo ni jednog poslanika koji bi bio deklarativno antievropski orijentisan, a da ste imali u populaciji jedan značajan deo stanovništva koji je na taj način bio orijentisan. I, dakle, imali ste jednu neprirodnu situaciju. Sada imate mnogo uravnoteženiju sliku.
Koliko to je u ravnoteženoj slici doprinosi RTS, u nastavku ćemo o tome, zato što je profesor dr. Vladimir Vuletić i predsednik Upravnog odbora Javnog servisa Radio Televizije Srbije. Čućemo najpre reklame.
Of the earth and the knowledge tree, Ti amo corazón. At last I can tell you what I know so long. My heart's been crying out to sing this song. I don't care who knows it, 'cause there's nothing wrong. Te amo corazón.
because of my brown eyes no longer blue. Ti amo corazón.
Eko. Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti: Sonja Kalejić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Voli, smij se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, oh, oh.
U prodaj.
Eko.
Uskoro na Radio Beogradu 2. O telu i duhu, o nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
Radio Televizije Srbije u godini iza nas, predsednik upravnog odbora, sociolog Vladimir Vuletić.
Ono što jeste važno, to je da javni servis uradio mnogo toga i u programskom i u organizacijom smislu, ali mislim da neka možda i najvažnija pitanja javni servis tek očekuje. Pre svega, dakle, bitno je da to što je urađeno postane i vidljivo, da ljudi znaju, s obzirom da iako ta pretplata koju plaćaju nije velika, da ipak znaju da i kuda je to otišlo. To je ono što mora postati vidljivo, ali mislim da zaista javni servis ima čime da se pohvali i to je ono što pokazuju, kada je reč i o televiziji, ali i o radiju, podaci o gledanosti i o slušanosti. Međutim, javni servis, dakle, je nešto što je stalno pod lupom javnosti, je nešto što ljudi očekuju da daje, da tako kažemo, rezultate, a da bude što manje na teretu i budžeta, ali i direktno onoga što je taksa. U tom smislu, dakle, ja očekujem da će se naredne godine, će naredna godina možda, to se to obično tako kaže, ali zaista biti i prelomna kada je reč o tome da se javni servis konsoliduje kao institucija u koju će ljudi imati poverenja, koja će, dakle, biti nešto i predstavljati, dakle, optimum između onoga što se u nju ulaže i ono što je iz nje izlazi. Mislim da u tom pravcu su, da tako kažemo, podešene sve sprave i planovi koji se rade za narednu godinu, vezani su za to da javni servis, dakle, bude pre svega neko ko ne troši mnogo, a daje mnogo rezultata. I ove godine se to pokazalo. Zaista, vi kada pogledate budžet javnog servisa je, pogotovo u poređenju sa, ne znam, pre 6-7 godina, znatno manji, a istovremeno se proizvodi mnogo više programa. Dakle, jasno je, dakle, da je to nešto što je moguće. Ja mislim da, iako su zaista svi ljudi koji rade u javnom servisu u značajnoj meri tome doprineli, da će se u tom pravcu i dalje raditi. Tako da, što se javnog servisa tiče, kaže, ja očekujem da će on ispuniti ono što su očekivanja građana i da jeste. Vi sada kad pogledate zapravo kroz sve ove javne debate i tako dalje, vi u stvari nemate mnogo suštinskih primedbi na rad javnog servisa. Najvažnije primedbe koje smo imali prilike da čujemo ticale su se primedbi političara koji kažu zašto nas nema, odnosno zašto, a pritom je, kako bih rekao, to zaista netačno, jer i RTS 2 je, odnosno je RTS, dakle i prenosi skupština su nešto što je na RTS-u. U tom smislu, naravno da ljudi bi voleli da njih ima više, ali kažem, te primedbe uglavnom kada je reč o informativnom programu dolaze iz tog ugla, a da niko ne govori i ne daje podatke baš o tome koliko koga ima. Sticajem okolnosti, dakle, neke podatke koje ja imam govore, recimo, da uopšte nije tačna ta pretpostavka da je vladajuća partija, govorim sada o partiji, dakle ne govorim o pojavljivanju državnih funkcionera koji su iz određenih partija. Znači, to jednostavno treba razdvajati, ali dakle, kada govorimo o partiji, vidimo da tu i ne postoji tako, čak kada je reč o vladajućoj partiji, ono što sam video, podatke za novembar i decembar, tu je čak u izvestnom smislu su i nešto manje prisutni nego što su zastupljeni u parlamentu i tako dalje. Hoću da kažem, dakle, da su to neke primedbe. Jedna suštinska primedba koju će RTS ove godine sigurno promeniti, vezane za programe, govorim sada pre svega o televiziji na jezicima nacionalnih manjina, to je nekako do sada uvek bilo prepušteno na Radio Televiziji Vojvodine, ali naravno da je i Radio Televizija Srbije kao javni servis takođe dužna da tu svoju zakonsku obavezu sprovodi. To je nešto što komunikacija sa građanima, što se takođe često pominje, je ipak nešto što je mnogo, mnogo bolje nego to o čemu kritičari govore. Ja bih voleo kada bi javni servis uspeo, dakle, da osim stabilnog finansiranja koje, kažem, sada postoji, ostvari neke nove prihode, ne samo iz svog programa, dakle ne toliko iz budžeta i ne toliko od strane građana, ali građani bi trebali da znaju da, recimo, za razliku od drugih televizija, javni servis ne dobija ni dinara od kabelskih operatera, što je posljedica jednog zakona koji je pre nekih 10 godina donet u toj nekakvoj reformi medijske sfere. Smatralo se da će se time učiniti usluga javnom servisu, a pitanje, dakle, u stvari šta se smatra, ne ulazeći u to, ali činjenica da kada javni servis, naravno, bi mogao biti, jeste vidljiv i bez kablovskih operatera, a da kablovski operateri u značajnoj meri profitiraju zahvaljujući programima javnog servisa, a da tu ništa ne participiraju i ne pomažu da javni servis bude bolji. Recimo, to je jedan od mogućih novih i dodatnih izvora prihoda za RTS.
prisoners here of their own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Ostalo nam je taman toliko vremena da vam se zahvalimo što ste vašu najdragoceniju imovinu vreme, poštovani slušalci, delili i u godini iza nas. Ovo izdanje emisije realizuju Ivana Đorđević, Verica Gajević, Milenko Mićanović, a spiker Aleksandar Božović će na, u ime svih nas pročitati recept koji nam je ostavio u amanet pesnik Miroslav Mika Antić.
Uzeti 12 mjeseci, dobro ih očistiti od gorčine, sebičluka, cepidlačenja i straha. Svaki mjesec pažljivo iseckati na 30 ili 31 dan, tako da je zaliha dovoljna za godinu dana. Svaki dan posebno ispuniti nadevom od 1/3 rada, 1/3 duševne vedrine i 1/3 humora, uz dodatak 3 kašike optimizma, 1 kašike strpljenja, zrnceta ironije i prstokvata takta. Tu masu preliti obilno ljubavlju. Gotovo jelo ukrasiti buketićem sitnih pažnji i servirati ga svakog dana sa obaveznom vedrinom uz šolju dobrog osvežavajućeg čaja.
Neću dar, neću nakit, nemoj hteti sjajnim zlatom, pustim novcem da me kupiš. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog ovu noć. Ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog ovu noć. Ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Mesecija, nađi radost, mene podari sa njom.